Umuntu kulena yena sephumelela wena bese umdlela umoya.